Întotdeauna când citesc această pildă, întotdeauna sunt impresionat de afirmația aceasta pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o spre final. Celui ce are, îi se va da, și celui ce n-are, îi se va lua și ce are. Cred cu tărie că soluția pentru problemele noastre financiare este întotdeauna în mâna Domnului. Și că Domnul are soluții pentru problemele noastre financiare. Știu că toți trecem prin greutăți financiare. Știu că unii sunt mai afectați decât alții. De aceea, subiectul acesta este întotdeauna un subiect delicat. Voltaire spunea că atunci când e vorba de bani, toți avem aceeași religie. Eu sper și cred că această afirmație a acestui ateu nu este valabilă pentru membrii acestei biserici. Amin? Să dea Domnul! Datorită naturii noastre păcătoase, noi avem o reacție de ostilitate atunci când auzim despre zecială de a da partea Domnului, atunci când peste asta vorbim despre promisiune de credință și apoi despre dărnicia prin sacrificiu. Dar toate acestea fac parte, dragii mei, din doctrina cu privire la isprăvnicie. Este practica bisericii din Noul Testament. Am vorbit an la rândul despre doctrina isprăvniciei. Și în anul ăsta, înainte de adunarea generală, mi-am propus să vorbim puțin și să privim la pilda polilor. Și nădăjduiesc că Domnul va folosi pilda asta să ne spună fiecăruia și să ne dăm seama fiecare cât de buni sau de răi isprăvnici suntem. De aceea, ce soluție are Dumnezeu pentru noi în anul acesta? O spune El chiar în această pildă. Celui ce are, îi se va da. Și celui ce n-are, îi se va lua și ce are, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce să aibă? Să aibă în atenție să fie un isprăvnic bun. Scopul pentru care Domnul Iisus Hristos învăța în pilde pe oameni era mai degrabă să ascundă adevărul decât să îl dezvăluie. Atunci de ce folosea pildele? Și de ce folosea pildele? În mod deosebit să ilustreze o doctrină. Am învățat că niciodată să nu facem doctrină pe o pildă. Și acest adevăr este fundamental atunci când citim o pildă. Mare atenție! Un alt adevăr despre o pildă. O pildă are un singur adevăr. Și de aceea, dacă nu descoperim adevărul, aplicațiile ne vor putea duce în foarte multe practici greșite. Sunt două pilde pe care Domnul Iisus Hristos le spune aproape asemănătoare. Prima cronologic este aceasta. În Luca 19, pentru că o spune mie după vindecarea lui, adică scuzați-mă, după Zacheu, după convertirea lui Zacheu, nu e impropriu spus în vindecare, că era vindecare de păcat. Și asta e cea mai mare minune pe care o face Dumnezeu în viața unui păcătos, ca Zacheu, ca mine și ca tine. Dar o spune cu aproximativ o săptămână înainte de crucificarea sa. Cea de-a doua este spusă în Matei, în capitolul 25, cu câteva zile numai înainte de moartea sa, pe muntele măslinilor, afară din Ierusalim. Acolo este vorba despre talanți în prima, adică scuzați-mă, în a doua, în Matei 25, și aici este vorba despre pol. Vom vedea imediat care este, de fapt, diferența. Dar o pildă spusă de Domnul Iisus Hristos, întotdeauna am spus asta și repet, are un singur adevăr. Și adevărul central al acestei pilde este isprăvnicia. Domnul își se pregătea să plece, el știa că va muri curând, știa că va mai sta cu ei 40 de zile și în a 50-a zi se va înălța la cer și va pleca la cer. Și ei vor rămâne și ceea ce vrea să învețe este să fie ispravnici buni a ceea ce au primit de la el. Vedeți, Domnul Iisus ce le-a lăsat? Le-a lăsat Evanghelia sa. Și el îi le cerea să fie ispravnici buni ai Evangheliei sale. Asta le cerea în mod deosebit Domnul Iisus Hristos. Lecția din această pildă este că Dumnezeu a pus în mâna noastră un pol ca să îl folosim nu pentru câștigul nostru sau pentru gloria noastră, ci pentru gloria Lui. Aceasta este de fapt adevărul. De fapt, omul eșuează atunci când nu înțelege că cheia binecuvântărilor lui Dumnezeu stă tocmai în a înțelege acest statut al nostru de robe ai Lui sau de ispravnici sau de administratori ai Harului Lui Dumnezeu pe care ni l-a încredințat. Ți-ai pus următoarea întrebare. Ce ai face dacă ai avea o sumă mare de bani? Să zicem 100.000 de euro, 200.000 de euro, 1.000.000 de euro. Ți-ai pus întrebarea ce ai face? Sau și vă spun ce ați face. Deja începeți să vă faceți lista cum să cheltuiesc acești bani. Asta este inclinația noastră. Vezi? Știți de ce Dumnezeu nu ne dă sume așa de bani? În mare de bani? Știți de ce? Tocmai pentru că El știe că nu i-am folosit pentru gloria Lui, ci i-am folosit pentru gloria noastră, dragii mei. Asta vorbește ceva despre noi. Așa-i, întotdeauna i-am cheltuit pentru ce? Pentru avantajul nostru și pentru ne-am face toate plăcerile. Vai, ce ne-am. Nu vreau să dau lista asta, că n-are niciun rost, dar așa ar trebui să privim. Noi uităm următorul element esențial. Că tot ce avem și tot ce suntem, vine de la Dumnezeu. Definiția asta noi o uităm. Și asta înseamnă să fii rob al lui Dumnezeu sau ispravnic al lui Dumnezeu. Există un singur lucru pe care noi îl avem cu adevărat și pe care Dumnezeu ne lasă să facem cu el ce vrem. Ne pune în fața unui ales. Și avem noi. Sufletul. Atât avem. Sufletul. Și ăsta este lucrul pe care noi îl avem. Și ce facem cu el? Restul, tot ce agonisim într-o viață, tot ce posedăm și așa mai departe, totul este al lui Dumnezeu și ne le poate lua într-o clipă. Priviți. V-ați uitat în mass media, v-ați uitat la tot ce se întâmplă chiar în țara noi, la insorile abundente. Iată. Case dărâmate, oameni terminați și așa mai departe. Se întâmplă? Da, asta este. De aceea ar trebui să ne gândim la ce fel de ispravnici suntem noi. Hai să intrăm în text. Primul lucru pe care vreau să-l privim în text e încredințarea polilor. Cauza încredințării polilor a fost că, potrivit textului din Luca 19, la care noi ne referim în mod deosebit, e faptul că stăpânul a plecat. Și a plecat din țară. Și datorită acestui fapt, el a încredințat în mâna robilor săi poli. Vă aduceți aminte că a chemat 10 din robii săi și fiecare i-a dat același număr de poli. Adică unul i-a dat fiecare. Sunt comentatori care, al Scripturilor care spun că Domnul Iisus Hristos a spus în capitolul acesta, în pilda aceasta a polilor, de fapt, a făcut o aluzie la ceea ce s-a întâmplat în Palestina pe vremea când el era un copil. Adică, Irod cel Mare murise și Irod Arhelau s-a dus la Roma ca să-și cumpere tronul de la Cezar. Asta era practica. Suntem romani și ne place, adică ne place să ne lăudăm cu. Deci, de acolo probabil că avem înclinația asta spre mită și spre corupție. Asta era practica pe vremea aceea și sigur a rămas în rădăcinile noastre, în venile noastre lucrul acesta. Dar se pare că asta este aluzia aici. În timp ce el era, Irod Areclau, era la Roma să-și cumpere împărăția, o delegație a evreilor a fost trimisă la Roma care să spună: nu vrem ca Irod, adică urmașul lui Irod, să domnească peste noi. Și iată, Domnul Iisus Hristos le aduce aminte că în foarte multe din pildele sale, el ia un lucru cunoscut, un eveniment pe care oamenii îl cunoșteau și pleacă de la acest eveniment pe care ei îl cunoșteau și se duce și face aplicații și se duce să învețe lucruri spirituale pe care nu le cunoșteau. Se pare că asta este metoda de predare a Evangheliei în cazul acesta, în momentul acesta. În pilda din Matei 25, stăpânul le-a încredințat talanți. Cuvântul în greacă, spun comentatorii, este talanton. De unde avem noi cuvântul talent? Sau talente? Mai bine zis, talente. Sau talent. Dar pe vremea Domnului Iisus, talanton era o sumă foarte mare de bani. Vine, unul dintre comentatori, spune că era 6.000 de dinari. Vă aduc aminte că un dinar era o zi de lucru. Pe când pol sau mină în limba greacă, în textul folosit în Luca, însemna mai puțin. Însemna 60 de dinari. Deci 60 de zile de lucru într-un an. Aceasta este diferența dintre talent și între mină sau între pol. Accentul în această pildă, însă, nu este pe suma cât de mult le-a dat stăpânul, nu. Ci accentul este pe importanța isprăvniciei, adică ce ai primit să folosești pentru slava lui Dumnezeu. Aceasta este, de fapt, ideea. În pilda polilor de care noi ne ocupăm, deci am spus că fiecare a primit un pol, aceeași sumă de bani. Și că toți au primit porunca să îi investească, să facă negoț, cum spune textul mai exact. Un alt lucru pe care îl știm din pildă este că stăpânul, înainte de a pleca, deci, le-a încredințat tuturor această sumă sau din posesiunile sale. Ca și aplicație aici, vedeți, pe noi Domnul pe toți ne-a chemat și avem o chemare divină. Mai întâi ne-a chemat de la idolii cei muți la Dumnezeul cel adevărat, de la păcat la o viață sfântă, de la iertare ne-a chemat la slujire. Și cu siguranță că noi fiecare ar trebui să ne întrebăm, după ce am fost mântuit, când El ne cheamă și ne-a mântuit, după aceea cum vrem să îl slujim. Și El ne spune exact cum vrea să îl slujim pe El. Cu alte cuvinte, porunca era pentru robii aceia să fie ocupați. Să fiți ocupați cu ce v-am pus în mâini, ce v-am dat în încredințare. Nu uitați însă, în toată perioada când eu sunt plecat, că posesiunea nu este a voastră, ci este a mea, nu o folosiți pentru gloria voastră, ci o folosiți pentru gloria mea. Aceasta este, pentru că, și le spune, pentru că veți da socoteală atunci când mă voi întoarce. Bun, am văzut încredințarea. Hai să vedem implicarea în slujirea acestor robi. A chemat, versetul 13, a chemat 10 din robii săi, le-a dat 10 poli sau mine în grecește și le-a zis: puneți-i în negoț până mă voi întoarce, spune cuvântul lui Dumnezeu. Expresia aceasta, puneți-i în negoț, înseamnă muncă grea. Și mai ales pe vremea aceea nu era o muncă ușoară. Dar cu toții știm că atunci când vrei să ai un profit binecuvântat, înseamnă multă muncă, multă sudoare, multă transpirație. Atenție, mentalitatea zilelor noastre de astăzi este că poți trăi și fără să muncești. Și acest slogan este tot mai mult amintit. Mă întâlnesc mai ales cu cei tineri și discutăm despre slujbă, discutăm despre viitor și toți spun, păi, pentru 4 milioane să mă duc, pentru 5 milioane, nu merită, mai bine stau acasă. Înțelegeți? Adică el poate să, suma aia nu e prea mică pentru el. Și nu merită să muncești. Vorbim, aceasta deja este o mentalitate care crește, crește și crește. Și asta este rău, dragii mei. Dar, iată ce spune versetul 14. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o sărie. Nu vrem ca omul acesta să împărățească pentru noi. Vreau să observați din textul, din versetul acesta următorul lucru. Că robii, după ce au văzut că stăpânul lor a plecat, au văzut următorul lucru. Că cetățenii țărilor, marea majoritate, îl urăsc pe stăpânul lor și că marea majoritate a celor din țară nu vor ca el să domnească peste ei. Așa că ei au trebuit să facă o alegere. Ce să facem? Să slujim. Opa, acum ne dăm seama, după ce ne-a încredințat posesiunea asta, ne dăm seama că stăpânul nostru nu este iubit. Și trebuie să facem o alegere. Ne alăturăm celor mulți, curentului majoritar, sau noi vom îndura ura și disprețul celor mulți. Aceasta era alegerea pe care trebuia să o facă, de fapt, robii. Nu e așa că... Să facem următoarea aplicație cu privire la viața noastră. Nu e așa că nu e ușor să slujești pe Hristos astăzi în lume? Pentru că Iisus este, nu este popular în această lume. Este cel mai disprețuit. Cine este cel mai înjurat în țara asta? Nu este Dumnezeu? Ba da. Nu e așa că toți cei care vor să trăiască spinți pentru El, ca robi ai săi, suportă consecințele acestei disprețuiri al sale și că ura îndreptată împotriva lor este și împotriva celor care îl slujesc? O, ba da. Aici e cheia. Dacă noi suntem gata să slujim și să plătim prețul credincioșiei, pentru că odată cu ura împotriva lui și noi vom fi urți. Lumea atacă, satan atacă, sistemul lumii acestea deopotrivă atacă. Și îi atacă pe cei ce vor să fie slujitori împăratului împăraților. Iar aici pe pământ, cu toții am constatat că el are mulți dușmani. Revenind la text, unul din robi a ales să se ducă cu cei mulți. Probabil că a ascultat prea mult ce spuneau ceilalți și iată, când vine să dea socoteală, iată ce spune el. Doamne, ia-ți polul pe care l-am păstrat, învelit într-un ștergan. Ascunde polul într-un ștergar reprezenta un abuz, reprezenta o întrebuințare greșită. Să știți că comentatorii spun că cuvântul folosit aici în original și tradus ștergar reprezenta practic o cârpă pe care unul care muncea fizic din greu o lua să șteargă sudoarea de pe frunte, de pe față și de pe mâini, ca să poată continua mai departe. Vedeți? Ce ironie aici, am putea spune. În loc să transpire, în loc să muncească, în loc să facă ce a preferat, să ia cârpa aceea și să ascundă ștergarul și să demonstreze că n-a făcut nimic cu el, ci a venit și l-a aruncat stăpânului, de fapt, în față. Asta, de fapt, înseamnă împotrivire, asta înseamnă nesupunere sau neascultare. Negoțul, într-adevăr, era o muncă grea. Și în loc să transpire în timp ce făcea negoț, a preferat să nu transpire, că e mai bine. De câte ori, hai să ne gândim acum la noi, de câte ori nu facem și noi la fel? În loc să slujim pe Domnul, acolo unde ne cheamă El, preferăm să punem totul într-un ștergar. Și preferăm să spunem că nu avem timp, că nu putem, că avem atâtea lucruri, că prea am transpirat și nu mai avem timp să-L slujim de fapt pe Dumnezeu. În loc să venim la biserică, poate preferăm să ne ocupăm de afacerile noastre sau de problemele noastre pe care le avem. Vezi, Doamne, pentru că nu avem timp. În loc să investim timpul și să punem darurile spirituale și abilitățile noastre în lucrarea Domnului, mai bine trăim și facem ceva pentru noi și pentru viitorul nostru venelnic. Hai să mergem acum, după ce am văzut implicarea robilor și cei care s-au implicat și cei care nu s-au implicat, haideți să vedem acum judecata stăpânului. Toți robii au trebuit să dea socoteală cu privire la ce au primit și la ce au făcut cu ceea ce au primit de la stăpân. Ambele parabole sau pilde, fie din Matei 24 și fie din Luca 19, la care noi privim astăzi, vorbesc despre o judecată. Niciun rob nu poate scăpa de această judecată. Și asta înseamnă că nici eu, nici tu, dacă spune că suntem robii lui, nu vom scăpa de această judecată. Să nu uităm lucrul acesta. Până stăpânul s-a întors, pentru robi a fost un timp de testare, de încercare. Și așa e că atunci când noi așteptăm, firea noastră pământească are tendința să nu se supună atunci când răbdarea noastră și așteptarea noastră este pusă la încercare. Iată pilda din Matei, pe care Domnul Iisus o spune în Matei, începută de fapt în Matei 24 la 48 la 50, spune despre rob următorul lucru, ceea ce gândea el. Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășul de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului acela va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu-l știe, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar hai să privim acum când robii au venit cu toții să dea socoteală sau să dea raportul înaintea stăpânului. Când versetul 15, când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăția, a spus să cheme pe robii aceia cărora le duse banii, ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoț. Și rând pe rând au venit să dea socoteală. Avem raportele a trei dintre robi. Versetul 16 și 18, cel din întâi a venit și a zis, Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. Cel de-al doilea, în versetul 18, Doamne, polul tău a mai adus încă 5 poli. Observăm că profitul diferă. Primul a adus 10 poli în comparație cu celălalt care a adus 5 poli. Nu toți oamenii au aceleași abilități și aceleași deprinderi, dar atunci când robul pune abilitățile la bătaie așa, și împlinește porunca, în slujba Domnului, cu siguranță că vor fi roade. O remarcă merită să facem aici noi, sau o subliniere. Stăpânul nu l-a criticat pe cel care a adus mai puțin și n-a zis, dacă te osteneai, dacă puneai osul mai tare, și tu puteai să câștigi, nu? Domnul a spus și unuia și altuia, bine, rob, bun și credincios. Și de ce? Pentru că el știe ce ne-a dat și ce a pus în noi în privința abilităților, talentelor noastre și tot ce și a darurilor spirituale pe care el le-a pus în viața noastră. El privește, de fapt, la ce? Ne testează la ce? La credincioșia noastră. Ca ea să fie constantă, că ea să fie la fel în fiecare zi a anului, nu numai din când în când. Cred că mai putem să remarcăm respectul robilor atunci când stau în fața stăpânului lor. Și iată cum îl numesc: Doamne. Și când spune Doamne, știți ce spune robul acela? Doamne, dacă Tu nu mi-ai fi dat polul, n-aș fi avut nimic pe ce să-ți aduc. Asta înseamnă: Doamne, eu n-am nimic. Eu n-am uitat statutul meu de ispravnic. Tot ce am este de mâna Ta. Dacă Tu nu mi-ai fi dat, eu aș fi venit cu mâinile goale. Aceasta este, de fapt, atitudinea robilor săi atunci când spun cuvântul Doamne. Ei nu numai respect, ci și recunoașterea că ei n-au nimic să-i aducă Domnului. Adică dacă nu era chemarea divină a Domnului la mântuire, dacă nu era transformarea făcută de cuvântul și de Duhul Sfânt, viața noastră ar fi fost fără sens și n-ar fi adus roadă potrivit cuvântului Său. Dacă nu era binecuvântările și privilegiile și avantajele pe care Domnul le-a scos în calea noastră a fiecăruia, niciunul n-am putea să ne prezentăm înaintea Sa și să auzim afirmația: bine, rob bun și credincios. Tot așa ar trebui să facem și noi, dragii mei, lună de lună, atunci când primim salariul, să spunem: Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat sănătate, îți mulțumesc că abilitățile pe care mi le-ai dat le-am putut folosi și iată, am primit o plată vremelnică. Acum, Doamne, vin să-ți aduc partea Ta. Și partea Ta este zecea. Vin să-ți dau ție cu mulțumire, că dacă n-ai fi, Doamne. Sau, am putea spune altceva: Doamne, nu pot să-ți dau zecea. Guvernanții ăștia au tăiat salariile, au tăiat pensiile și Tu mai vrei și zecea. Înțelegeți? Putem gândi și așa. Și alegerile pe care o facem. Dar mă întreb: unde este credincioșia? Pentru că nu este vorba de cât. Crezi că Dumnezeu nu știe ce guvernanți au pus la București? Sau oriunde în lumea asta, sau la Washington, sau, mă rog, la Brussels, sau, mă rog, în sus, oriunde? Ba știe. Știe. Dar El se uită, nu la cât, ci se uită la credincioșia noastră pe care o avem ocazia să o practicăm sau avem ocazia să spunem nu. Hai să privim la al treilea. La al treilea raport sau al treilea rob. Doamne, ia-ți polul pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar. Căci m-am temut de Tine, fiindcă ești un om aspru, iei ce n-ai pus și secer ce n-ai semănat. Așa că în raportul ăsta, deși el spune Doamne, nu aceasta este atitudinea. El folosește limbajul, dar nu există atitudinea de respect, ci numai reproșuri și numai acuzații. Robul își acuză stăpânul că nu-i cinstit și că îi cere ca el să producă peste puterile lui. Dar acuzațiile robului sunt total nefondate și vedem clar nesupunerea și neascultarea Sa. El își justifică, de fapt, eșecul, invocând diferite motive. Pe cine dau oamenii de obicei vina pentru eșecurile lor? Pe cine? În primul rând, pe Dumnezeu. Dacă, și când zice, dacă aș fi avut mai mult noroc sau aș fi avut mai multă șansă, și atunci, de fapt, se gândește la Dumnezeu. Și dau vina pe circumstanțele nefavorabile. Dumnezeu este de vină pentru că omul n-ascultă. Și Dumnezeu este de vină pentru că este aspru, că este, de fapt, crud. Și așa își justifică omul neascultarea și comportamentul. Hai să privim acum la, după ce am văzut raportul, hai să vedem aprecierea. Aprecierea față de robii care au fost răsplătiți de Domnul. Zice versetul 17, bine rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea a 10 cetăți. Și i-a zis și lui, primește și tu cârmuirea a 5 cetăți, celul al doilea. Bine rob bun. Lauda stăpânului scoate de fapt în relief două aspecte ale răsplătirii. Primul aspect, isprăvnicia sau slujirea robului și caracterul robului. Robul a făcut o slujbă bună și stăpânul l-a lăudat. Nu așa că există în noi tendința numai să criticăm ce fac alții și chiar să criticăm pe slujitorii Domnului. Dar să nu uităm că fiecare trebuie apreciat atunci, evident, când fac voia lui Dumnezeu. Un alt aspect. Fiindcă ai fost credincios. Această afirmație reflectă, de fapt, caracterul slujitorului. Vedeți, pentru a face o lucrare plăcută înaintea Domnului, trebuie să mai avem și caracter. Nu-i suficient să avem deprinderi și talente. Ne mai trebuie și integritate. Sunt situații în lucrare în care diferența o face caracterul. Și este important, e adevărat, și nu neg lucru, și nu negăm lucrul acesta. E foarte important să știi să administrezi. Dar și caracterul este important. Sunt tot mai multe vocile astăzi în lume care susțin că viața privată sau caracterul nu contează a unei persoane. Important este dacă este un bun administrator. Ceea ce este de fapt fals. Pentru că va veni un moment în care va lua decizii bazat pe caracterul său. Și asta duce, poate duce, de fapt, la faliment. Hai să mergem mai departe la răsplata pe care Domnul Stăpânul o spune în versetul 17. Ai fost credincios în puține lucruri. Atenție cum interpretăm iarăși acest verset. Pentru că dacă interpretăm greșit sau nu înțelegem, țineți minte, Scriptura să interpretează cu Scriptura. Dacă interpretăm greșit, vom ajunge la concluzii greșite. Adică poți să fii credincios în puține lucruri și Dumnezeu oricum este bun și îți va da o bună răsplată. Nu trebuie să fii în toate. Aceasta este aparent o interpretare. Dar asta este o speculație. Pentru că Domnul Iisus Hristos clarifică lucrul acesta în alt text în care vorbește tot despre isprăvnicie. În Luca 16:10. Cine este credincios în lucrurile mici, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mici, este nedrept și în cele mari, spune Domnul Iisus Hristos. Mulți gândesc că nu contează lucrurile mici. Contează. Știi de ce? Pentru că tot așa vom face și cu lucrurile mari. De fapt, lucrurile mici ne sunt date nouă pentru ca să fim testați dacă Dumnezeu ne va da lucrurile mari pe mână. Vedeți, Domnul știe ce spune, pentru că El este Dumnezeu și El ne cunoaște inima. Dar realitatea aceasta este că dacă noi facem compromisuri în lucrurile mici, vom face și în cele mari. Este adevărat că ambii robi au fost credincioși în slujire, făcându-și datoria. Dar poziția nouă pe care au căpătat-o a fost după abilitățile lor de administrare. Nu toți suntem la fel în ce privește capacitățile și abilitățile noastre. Dar toți putem fi credincioși în lucrurile încredințate lui. Pedeapsa. Stăpânul i-a zis, rob rău, Nu te voi judeca, scuzați-mă, te voi judeca după cuvintele tale. Știai că sunt un om aspru, care iau ce n-am pus și secer ce n-am semănat. În primul rând, Domnul aici dezvăluie sau denunță caracterul rău al acestui rob. În locul laudei pe care cei doi, de care cei doi au avut parte, acesta are parte de confruntarea cu realitatea despre el însuși. El era un rob rău pentru că a preferat să nu facă nimic din ceea ce stăpânul i-a spus. Știți care era de fapt problema acestui rob rău? Știți care? Lenea. Cei leneși nu-și fac datoria. Și când trebuie să dea socoteală, întotdeauna ei au argumente beton pentru de ce nu și-au îndeplinit datoria. Și în final, ei nu sunt responsabili pentru eșecurile lor. În cazul nostru, stăpânul era de vină pentru că robul n-a făcut nimic. Pentru că robul se plânge de caracterul stăpânului, că este aspru și este un hoț. Asta e ideea. Iată replica stăpânului. Deci el, acum am să te bat cu argumentele tale. Dacă spui că sunt aspru sau sunt rău și te tem pentru integritatea mea, zice, atunci, în versetul 23, de ce nu mi-ai pus banii la zaraș pentru ca la întoarcerea mea să fi luat înapoi cu dobândă? Îi spune Domnul Iisus Hristos. Asprimea stăpânului ar fi trebuit să-l împingă să-și facă datoria. Și dacă ar fi pus polul la cămătari, fără să facă altceva, tot ar fi căpătat, ar fi avut ceva. Vedeți scuzele, vedeți modul în care stăpânul demontează și dărâmă argumentele lui. Scuzele robului cel rău nu stau în picioare. Apoi le-a zis celor de față, luați-i polul și dați-i celui ce are 10 poli. Doamne, i-au zis ei, dar el are 10 poli. Care e învățătura aici? Robul care a refuzat să folosească polul primit de la Domnul, a pierdut și ce a primit. Tot așa. Dumnezeu ne dă fiecare ocazii pe care Domnul ni le dă să le fructificăm așa cum vrea El, așa cum ne spune cuvântul Său. Iar dacă nu le fructificăm, le vom pierde. Acest lucru e valabil și în lumea aceasta fizică, dar este valabil și în lumea spirituală a lui Dumnezeu. Principiul este folosește-le ocaziile pe care Domnul ți le dă, dacă nu, le vei pierde. Mulți refuză chemarea la mântuire și la slujire. Astea sunt cele mai mari oportunități pe care Domnul ni le dă unui pământean în această viață. Întrebarea pe care ne-o punem, însă știu care este. Robul ăsta care i-a spus Domnul rob rău, era el mântuit sau nu era mântuit? Eu știu că asta frământă pe foarte multă lume. Acum vreau să vă spun. Domnul Iisus Hristos nu ne spune nimic în aceste despre asta, ci nu pot eu să am pretenție că știu ce a fost în gândul Domnului Iisus Hristos. Dar vă amintesc că pildele sunt spuse întotdeauna sunt greu de interpretat și scopul pildelor nu este să ne învețe o doctrină, adică aici nu avem doctrina mântuirii, aici, ci pilda aceasta a fost pusă să ilustreze ce anume, doctrina isprăvniciei, dragii mei. Mai degrabă pildele ascund adevărul decât să îl dezvăluie. Pilda, așa cum am spus încă o dată, a fost dată ca să ilustreze slujirea sau isprăvnicia noastră, cum ar trebui să slujim noi. Și de aceea spune el în final că despre vlășmașii mei, care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i încoace și tăiați-i înaintea mea. Robul rău care s-a împotrivit stăpânului va fi, deci, pedepsit alături de dușmanii săi, care s-au opus pe față stăpânului său. Concluzie. Sunt momente Când opoziția în biserică este mai puternică în sânul ei decât în afara ei. Datorită înmulțirii robilor care nu ascultă de cuvântul Dumnezeu și nu sunt ispravnici ai Domnului așa cum vrea Domnul. De aceea, eu și fiecare dintre noi să ne cercetăm dacă într-adevăr suntem robi ai Domnului care nu numai să ne mulțumim că am fost mântuiți, ci cu adevărat slujim potrivit abilităților și darurilor pe care Dumnezeu ni le-a dat și ni le-a pus la dispoziție. Și nu să le folosim pentru gloria noastră personală, ci să le folosim pentru lățirea împărăției sale și pentru gloria sa. Robul rău poate fi reprezentat astăzi, să știți, de unul dintre cei care spune că este membru și că el s-a botezat, dar el este, nu este născut din nou și poate să-l iluseze. N-am o bază biblică pentru lucrul acesta, dar se poate întâmpla lucrul acesta. Sau poate fi robul despre care Apostolul Pavel vorbește în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 13 la 15. Zice așa, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față, ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dar dacă lucrarea lui va fi altă, își va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc, dispune cuvântul lui Dumnezeu. Ce fel de rob vrei să fii? Este o alegere pe care o avem de făcut în fiecare zi din viața noastră. Vrem să fim robi buni, care să auzim într-o zi bine, rob bun și credincios, sau vom auzi rob rău, pentru că de fapt noi niciodată n-am fost, noi ne-am înșelat, pentru că am fost botezați, pentru că am crezut că mântuirea se moștenește și se rezolvă cu un botez sau cu o ceremonie și de fapt noi n-am lăsat ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne nască din nou. Nu uita că slujirea noastră a fiecăruia va fi judecată la tronul de judecată a celor credincioși. Potrivit mai multor texte, vă dau doar unul, 2 Corinteni 5 cu 10. Te-ai gândit oare că acolo vei fi întrebat de Domnul Iisus Hristos, de ce ai refuzat să slujești așa cum ți-a lăsat El în Scripturi? Ce vei spune atunci? Cum o să justifici faptul că nu i-ai dat partea lui? Și, Doamne, în România se trăia greu pe vremea aceea. Și nu puteam să fac lucrul acesta. Crezi că asta o să stea în fața lui ca argument? Nu. Nu asta. Doamne, sunt vremuri grele și nu pot să dau pentru misiune. Vă aduc aminte că înaintea Domnului nu cât dai este. Dai un leu, dai 5, dai 10, cât poți, cât dai. Este vorba că principiul, tu ești supus principiului și ești gata să împlinești, după puterile tale, așa cum îmi spune cuvântul lui Dumnezeu. De ce credeți că zice Domnul? De celui ce are, îi se va da și mai mult. De ce? Pentru că el slujește cu credincioșie, indiferent de circunstanțe, indiferent de vreme. Acum, unde îi se va da? În lumea asta? Nu știu dacă îi se va da în lumea asta. Nu vă pot spune. N-am o bază biblică pentru asta. Dar știu că în lumea lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, El va răsplăti puținul nostru pe care l-am pus la dispoziția Domnului. Și am zis, Doamne, folosește-l Tu, atâta pot. Folosește-l Tu pentru lărgirea împărăției tale. Și Domnul să lucreze în viața noastră, în viața tuturor și să ne ajute mie și să ne ajute fiecare dintre noi să fim ispravnici buni a tuturor lucrurilor spirituale și materiale pe care ni le-a dat și le-a pus la dispoziția sa. Amen. Amen.